Para medir o volume, é dicir, para saber o espazo que ocupa unha determinada materia, podemos facer a seguinte práctica, formamos os grupos de traballo. Necesitaremos unha probeta ou recipiente graduado. Botamos auga ata unha medida determinada. Metemos un obxecto dentro do recipiente. O nivel de subida da auga é o volume do obxecto. Para levar a cabo este experimento podedes utilizar o seguinte modelo de ficha, nova xanela. Versión editable.